Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwatana fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tarbiyatil Aulad fi Daw'il Kitabi was Sunnah, karya Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Abdillah Sulaiman Hafizullah Ta'ala. Dan terakhir kita membaca poin yang kelima tentang keutamaan mendidik anak-anak perempuan di dalam agama Islam ini. Dan di antara apa yang telah kita ketahui dari langkah-langkah mempersiapkan tahapan-tahapan untuk mencetak generasi yang saleh dan salehah, diawali dengan memperbaiki diri, mencari pasangan yang baik, kemudian juga memperhatikan beberapa amalan, mendoakan ketika masuk pada malam pernikahan, berdoa dengan doa dan yang disunahkan dengan meletakkan tangan di dahi dari pasangan, yakni perempuan. Kemudian juga berdoa sebelum menggauli istri. Kemudian barakallahu fikum mensikapi datangnya anak yang lahir dari buah perkawinan dengan gembira, suka. Yang demikian ini mendorong kepada syukur, dan disunahkan pula untuk sujud syukur yang kaifiahnya sudah kita ketahui bersama. Tatkala kebanyakan manusia kecewa ketika lahir untuknya anak perempuan, terlebih-lebih kalau ini terjadi untuk sekian kalinya, maka saya ingatkan bahwasannya ketidaksukaan terhadap anak perempuan, kurang suka, kecewa, itu adalah akhlaknya orang-orang jahiliyah yang Allah cela karenanya. Adapun Islam mengajarkan anak-anak perempuan dua atau bahkan tiga, kalau dijaga hingga mereka dewasa, balighah, bahkan sampai menikahkannya, maka itu jaminan surga bagi orang tuanya, sehingga memotivasi untuk bersyukur dan mendidik, merawat dengan sungguh-sungguh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kedua orang tua. Adapun selanjutnya poin yang keenam, langkah yang keenam di sini disebutkan oleh muallif
hafizhullah ta'ala al-adhanu fi udunil mawlud, mengadzani di telinga anak yang baru lahir. Penulis katakan wa minas sunnani allati yanbaghi lil muslim ya'mal biha al-adhan fi udunil mawlud, termasuk dari sunnah-sunnah yang sepantasnya seorang muslim amalkan dengannya, adzan di telinga anak yang baru lahir. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, an Abi Rafi' an Abihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis-salah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan di telinganya Husain bin Ali ketika Fatimah lahirkan dia dengan adzannya salat. Adzan seperti adzannya salat. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud ini, hadis yang dinyatakan oleh Syekh sebagai hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran untuk diamalkan. Namun barakallahu fikum, Syekh Albani rahimahullah ta'ala bolak-balik habis mendhaifkan, ada masukan, dihasankan, ada masukan lagi, didhaifkan. Dan akhir dari pendapat beliau setelah berulang kali meninjau, hadis ini beliau nyatakan dhaif. Namun barakallahu fikum, di sini ana sampaikan dalam perkara ini perkara khilaf. Mazhab Syafi'iyah menyatakan ini adalah sunnah. Sebagai mana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katakan, qala jama'ah min ashabina, telah berkata jama'ah dari ashabina di sini ulama madzhab Syafi'iyah, yustahab ayu adina fi uduni yumna wa yukima fi udunihi liyusra. Disunahkan untuk adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Maka dalam perkara ini memang ada khilaf di kalangan ulama. Namun apa yang saya pegangi barakallahu fikum, saya mengikuti ulama-ulama yang mendhaifkan hadis ini. Namun tatkala mungkin ada sebagian saudara kita mengamalkannya dan lain sebagainya, kita tahu bahasanya ini memang perkara khilaf. Karena memandang tentang keabsahan hadis Abi Rafi' dari bapaknya ini, ada yang memandangnya tidak sah sebagai dalil dan ada yang mengesahkan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membahas tentang perkara ini, membahas faidah yang ada di balik mengadzani bayi yang baru lahir, sebagaimana terdapat di situ, yakni dari rahasia adzan, dibalik rahasia adzan, faedah yang diberikan. Namun karena hadisnya dhaif, maka pembahasan penjabaran tentang ini kita lewati karena materi masih banyak. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan wa minas sunnati allati yanbaghi lil muslim al amal biha sunnatut tahmid. Termasuk dari sunnah-sunnah yang sepantasnya kaum muslimin amalkan, yakni sunnah mentahnik anak yang baru lahir. Adapun definisi tahnik, at-tahnik huwa antumaddih at-tamra thumma tudallikuhu bihanaki sobi fidakhili fammi. Tahnik adalah mengunyah kurma, kemudian kunyahan kurma tadi dioleskan atau tekan di langit-langit mulutnya si bayi, di mulut si bayi tadi. Jadi setelah dikunyah, diambil dengan jari seluruh kunyahan yang bercampur dengan liur tadi, dimasukkan jari ini ke mulut si bayi dan dioleskan di langit-langit mulut si bayi tadi. Ini tahnik. Adapun dalil, yarwi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu fayaqul wulidali gulam fa'ataitu bi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wada'alahu bil barakah. Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahasanya beliau katakan, telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, maka aku bawa anak laki-laki tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku beri nama dia Ibrahim. Maka beliau mentahniknya dengan kurma dan beliau mendoakan kepada si bayi tadi dengan keberkahan. Nah, barakallahu fikum. Wa tarwi Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma indama waladat Abdullah ibn Zubair, dan meriwayatkan yakni Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau melahirkan Abdullah ibn Zubair, beliau katakan ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadatu fi hajri thumma da'a bi tamratin wa madaha thumma tafala fi fi fa kana awwala shay'in dakhala jawfah riku rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma hannakahu bi tamrin thumma da'a lahu wa baraka alaihi. Yakni beliau katakan setelah lahir Abdullah bin Zubair, beliau bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku letakkan di pangkuan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berdoa dengan sebuah kurma dan beliau mengunyahnya dan beliau meludah dengan hasil kunyahan tadi ke dalam mulut bayi tadi. Maka yang pertama kali masuk ke perut Abdullah ibn Zubair ini adalah liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dengan kurma, yakni memasukkan jarinya, mengoleskan di langit-langit mulut si bayi ini. Kemudian beliau berdoa kebaikan untuk si bayi ini dan mendoakan keberkahan, barokah atas bayi ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wattahnik yakunu aqabal wiladah. Tahnik waktunya adalah setelah kelahiran. Sehingga dikatakan di sini diambil faedahnya dari hadis ini tadi. Awal yang pertama kali masuk ke perut bayi, yakni Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah tahnik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuradu bihi ayatamarran al-mauluda 'ala al-aqli wa yuqawi 'alayhi. Dan yang dimaksud dengannya adalah melatih bayi yang baru lahir tadi untuk makan, dan tentunya kurma yang manis memberikan kekuatan dari apa yang dikandung padanya, yakni atas si bayi tadi. Qala Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau syarah Bukhari Fathul Bari, beliau katakan wa aulahu at-tamr, yang paling utama, paling tepat untuk mentahnik itu tamr, kurma. Wa illam yatayassara farutabun, kalau tidak mudah cari tamr, rutab. Tamr itu kurma yang melewati masa masak di pohonnya, sudah agak coklat namun masih barakallahu fikum lunak dan banyak airnya. Adapun rutab benar-benar yang segar baru petik. Wa illa fasyai'un hulwun. Kalau tidak ada itu, rutab tidak ada, tamr tidak ada, maka sesuatu yang manis. Wa aslun nahli awla min ghairihi. Dan untuk suatu yang manis tadi, madu lebah itu lebih utama daripada yang lainnya. Dan ini hukumnya sunnah. Kemudian beliau bawakan hadis lagi, wa min adillati masru'iyati tahnik indal wiladah wastihbab fi'lu, na'am barakallahu fikum, wastihbabu fi'lihi lil maulud anna Anas ibn Malik qala kana ibn li Abi Talhah tastaki wa kharaja Abu Talhah fakubida sabi. Falama raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni. Qalat Ummu Sulaim huwa askana makana. Yakni termasuk dalil dari disyariatkannya tahnik setelah kelahiran dan disunahkannya mengerjakannya kepada si bayi adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah salah satu putra dari Abu Talhah, bapak tiri beliau mengalami sakit. Maka Abu Talha keluar safar dalam keadaan bayinya ini sakit. Dan ketika Abu Talha keluar safar, bayi ini barakallahu fikum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Maka ketika pulang Abu Talha, dia bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, "Ma fa'ala ibni? Bagaimana keadaan anakku?" Kalimat "ma fa'ala ibni" itu sering digunakan kalau di sini untuk, yakni kalau bahasa kita, untuk menanyakan kabar. Sebagaimana ketika Nabi SAW bertanya kepada Abu Umair, seorang sahabat yang ketika itu masih kecil, punya mainan burung kecil pula, melihara burung, dibuat mainan, dirawat tentunya. Nabi SAW dari bentuk lemah lembutnya kepada sesama, bahkan kepada anak-anak kecil, ramah sekali beliau. Beliau tahu benar Abu Umair ini sayang kepada burungnya. Setiap kali dibawanya, disayangnya, maka ketika melihat Abu Umair tidak membawa burung tersebut, Rasulullah SAW mendekatinya dan bertanya, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Yakni Nabi SAW tidak sekedar tahu kalau anak ini punya mainan piaraan burung kecil, bahkan tahu nama si burung tadi, namanya Nughair. Betapa senang seorang anak ketika ternyata yang memperhatikan burung kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Bagaimana keadaan si Nughair? Kok tidak diajak main?" Anak ini bersedih karena burungnya mati. Anak ini terlihat murung. Nabi SAW berkenan menghiburnya, bermaksud menghiburnya supaya Abu Umair berkurang kesedihannya karena kematian Nughair, burung kecilnya. Karena ternyata bukan dia saja yang kehilangan Nughair, Nabi saja sampai bertanya, "Bagaimana keadaan Nughair?" Nanti akan ada pembahasan tentang hadis ini terkait dengan pendidikan anak. Al-Muhim di sini kembali pada penjelasan penggunaan kalimat mafa'ala, artinya untuk menanyakan bagaimana keadaan apa yang ditanyakan tadi. Qalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim sebagai istri yang salihah, bagaimana wanita kehilangan anaknya? Berat tentunya. Namun dengan kekokohan imannya terhadap takdir yang menimpanya, dan juga dihadapkan kepada bagaimana tidak membuat susah suaminya. Baru pulang safar, sudah diberi pengaduan kabar buruk. Maka istri ini barakallahu fikum ketika ditanya, menjawab dengan tenang, "Bagaimana keadaan anakku?" "Huwa askana makana." Dia sekarang jauh lebih tenang. Bayangannya Abu Talha mendengar kabar ini, wah, sudah sangat mendengar. Karena kemarin nangis, rewel dengan sakitnya, sekarang tenang. Padahal setenang-tenang keadaan adalah mati. Tidak lagi menangis, tidak lagi mengadu, tapi tenang setenang-tenangnya. tidak lagi gelisah di dalam tidurnya. Maka dengan kabar ini tenanglah suami. Namanya suami pergi, anaknya sedang sakit, kepikiran. Maka datang pun yang ditanya pertama, bagaimana anakku? Maka barakallahu fikum, disusul lagi oleh perbuatan Ummu Sulaim yang mencoba menenangkan dan menjadikan suasana biasa, bukan suasana duka. Wa qarrabat ilaihi al-asha wa ta'asha thumma asaba minha. Maka beliau pun menyajikan kepada Abu Talha, makan malam, makan dulu. Dan di dalam riwayat yang lain bukan cuma menyediakan makan malam, namun juga berdandan dengan dandanan yang sangat elok. Masya Allah, menyediakan makanan, berdandan dengan cantik supaya Abu Talha tertarik untuk tidak cepat-cepat menengok keadaan putranya. Akhirnya pun karena kondisi seperti itu, kenyang, istri cantik, berdandan, menarik hati, terjadilah apa yang terjadi. Terjadi hubungan suami istri. Falama faragha. Maka ketika telah selesai semuanya, Ummu Sulaim berkata, warus sobiya, yakni orang-orang telah menguburkan bayi kita. Maka Abu Talha dalam riwayat yang lainnya, yakni Abu Talha marah, kenapa baru kamu kabarkan setelah demikian dan demikian? Maka Abu Talha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya. Falama asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka ketika pagi Abu Talha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar ini. Apakah tepat yang dilakukan Ummu Sulaim tentang kejadiannya juga? Baru diperitahu setelah demikian adanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentari sedikit pun tentang apa yang dilakukan Ummu Sulaim, bahkan itu cara yang tepat untuk memberikan kabar yang sekiranya membuat suami itu marah atau sedih. Kadang-kadang wanita ini karena perasaannya di depan, akalnya di belakang, tidak sempat berpikir mana yang tepat. Kalau sudah sedih yang ada, mau curhat saja. Suaminya datang, belum duduk, sudah ngomong ini tadi begini, begini, begini. Nah, akhirnya mati, ininya ini. Suaminya berat rasanya. Kadang-kadang inilah yang memancing emosi. Duduk belum, kopi belum diseduh, sudah pengaduan yang ada. Dalam keadaan capek, lebih-lebih lagi di dalam bisnis ketika keluar, gagal total. Pulang mestinya butuh hiburan, kopi hangat dulu atau teh hangat dulu. Meregang semua kepenatan dan kecapean, baring-baring dulu, ngobrol dulu. Nah, kalau ada sesuatu yang mungkin membuat sedih atau bagaimana, baru disampaikan. Maka ini bimbingan dan luar biasa. Wanita yang seperti ini wanita pilihan. Dan yang menimpa Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha adalah kematian putranya. Wanita yang mana setegar ini menghadapi kematian anak yang dilahirkannya dan tentunya disayanginya setelah mengandung sekian lama. Namun setegar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, yakni arastu mulailah, apa kamu semalam berhubungan suami istri? Maka dijawab Abu Thalhah, na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ya Allah berikan barokah kepada keduanya di malam mereka berdua. Fa waladat hulaman fa atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Sulaim melahirkan dari hubungannya malam tersebut seorang anak laki-laki dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalat ma'hu bitamrat, dan beliau membawakan pula bersama si bayi ini beberapa kurma. Terkait kisah ini dalam riwayat yang lainnya, Ummu Sulaim mengutus Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk membawa bayi ini dan membawa beberapa kurma. Fa akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala amma'ahu syait. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong bayi ini dan bertanya, apakah bersamanya ada sesuatu yang dibawa ke sini pula? Maka dijawab, na'am, iya, tamaratun, beberapa kurma. Fa akhadah Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dan mengunyahnya. Tuma akhadha min fihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari mulut beliau. Faja'alaha fi fi sabbi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan, masukkan cairan kunyahan kurma tadi ke mulut si bayi ini. Fahanakahu wasamahu Abdullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dan memberikan nama kepada bayi ini, yakni Abdullah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di Syarah Muslim, ittafaqal ulama ala istihbabi tahnikil mauludi inda wiladatih, sepakat para ulama akan sunnahnya tahnik anak yang baru lahir, yakni setelah kelahirannya, bayi setelah kelahirannya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya tahnik itu dalam rangka mencari barokah, sehingga sebagian orang membawa bayi kepada orang yang dianggap soleh, bahwa ke ustadznya, ke kiainya untuk ditahnik. Di sini ada tabaruk birikil insan, cari barokah dengan liurnya orang soleh. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, na'am barakallahu fikum, di syarah Riyadhus Shalihin beliau salah satunya ketika membahas hadis ini di dalam bab as-sabr, beliau menjelaskan mencari barakah dengan keringat, liur, rambutnya seseorang itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mentahnik anak kita, sekedar mentahnik, tidak mencari barakah sehingga harus dibawa ke orang yang soleh, kiai atau kiai setengah wali, Kalau di Jawa banyak kiai yang dianggap setengah wali atau bahkan wali karena keturunan wali, dicarikan barokah liurnya kiai, keringatnya kiai, sisa minumnya kiai. Kiai habis ngisi ceramah atau mimpin wiridan, minum-minumnya enggak habis buat berebut, sisanya kiai. Di situ ada liurnya kiai yang banyak barokahnya. Sisa makannya kiai juga demikian. Nah, ini dikatakan Syekh Utsaimin, ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sunnah tahnik ini, tentunya keutamaannya selain mengerjakan sunnah dan dapat pahala adalah memasukkan kurma ke dalam mulut si bayi dalam keadaan kurma yang manis, banyak sekali manfaatnya dan baik sebagai pembuka makan, yang kurma ini mempunyai zat yang melindungi lambung. Dan wallahu a'lam, ini mungkin salah satu dari sunnah membuka puasa kita, berbuka dengan kurma. Supaya barakallahu fikum, yang di perut bayi ini adalah cairan kurma yang melindungi sebelum masuknya ASI. Dan mungkin yang berpengalaman mendampingi istri melahirkan dan lain sebagainya, tidak langsung air ASI itu keluar setelah kelahiran, nunggu beberapa saat. Maka kurma yang masuk itu juga menjadi penguat bagi si bayi ini, hingga dia siap dengan tenaganya menyusu kepada ibundanya. Nah, barakallahu fikum, ini terkait tentang mentahnik, yang tentunya dengan kita lakukan sunnah kepada anak kita, kita berharap barakallahu fikum akan keberkahan pengamalan sunnah kita tadi dengan kebaikan bayi ini. Kemudian poin selanjutnya, poin yang ke-8, tasmiyatul mauludi wal kunyati tayyibah, memberi nama anak yang baru lahir tadi dan memberikan kunyah yang baik. Berkata mu'alif hafizhullahu ta'ala, inna min hukukil ibni ala abi ayyuhsinasmahu, sungguhnya termasuk hak-hak anak atas bapaknya ialah memberikan nama yang baik. Dan beliau mengatakan, wa fil hadis inda Abi Dawud, innakum tad'una yaumal qiyamah, tuta'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. Nah, di sini barakallahu fikum didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Namun barakallahu fikum, dalil yang menunjukkan hak anak itu diberi nama yang baik adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yughayyirul ismal qabih, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering mengganti nama-nama yang jelek. Nah, dan ini salah satu dalil, yakni memberikan nama yang bagus bagi anak. Di Jawa sana biasa orang-orang itu memberi nama anaknya itu nama yang kurang pantas. Wallah alam karena apa? Ada yang diberi nama, maaf-maaf, Cikra. Saya sendiri tahu orang yang namanya Cikra. Cikra itu tahu. Ada yang tahu kalau yang dari Jawa. Cikra itu kalau kita nyapu, kita ambil untuk setelah terkumpul sampahnya, masukkan ke Cikra. Apa namanya di sini? Serok. Lain. Sudah. Yakni tempat untuk menampung sampah sementara dibawa ke tempat sampah berikutnya sebelum di tempat pembuangan sampah yang sebenarnya. Ini tadi nyapu bawa itu. Ada apa? Ya gagangnya, bahasa Jawa lagi. Nah, itu tadi. Ada yang tanpa gagang. Nah, terbuat dari bambu yang dianyam. Cikra, tomblok dan lain sebagainya. Atau bahkan Senin, Rebu. Namanya seperti itu. Nama-nama hari. Lahir Senin, Senin. Lahir Rebu, Rebu. Dan maaf-maaf yang seperti ini kadang-kadang sama nama binatang piaraannya. Namanya Senin, Rebu juga. Allah musta'an. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tahu ada nama yang jelek, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan dari Syekh Albani rahimahullah taala. Di antara contoh-contohnya, fabadala isma Abi Bakr ibn Abdil Ka'bah ila Abdillah. Beliau mengganti nama Abu Bakar bin Abdil Ka'bah dengan nama Abdullah. Dalam riwayat yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, wa badala asma na'am barakallahu fikum wa kana ismu Abdurrahman ibn Auf Abdul Ka'bah, dan adalah nama Abdurrahman bin Auf itu Abdul Ka'bah. Fasamahu Abdurrahman. Dalam kitab Al-Isti'ab Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Wabadala asmah Asiyah bintu Thabit ibn Abil Aflah Aqnam ibn Abi Aqlah fasamaha Jamilah. Dari Asiyah diganti namanya Jamilah. Masih dalam kitab Al-Isti'an. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna ahabba asma'akum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi, dari hadis Abdullah ibni Umar, sungguhnya nama-nama kalian yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasammau bi asma'il anbiya." Berilah nama oleh kalian dengan nama-nama para nabi. Uhibbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ahabbu al-asma'i ilallah Abdullah, Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha harisun wa hammamun. Wa akbahuha harbun wa murrah. Hadis diriwayatkan Abi Dawud, Nasa'i, dari hadis Abi Wahab Al-Jazini radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Mughirah Ibn Su'bah marfu'an dengan lafaz innahum kanu yusamun bi anbiya'ihim wasalihin qablahum. Berilah nama-nama para nabi dan nama yang paling dicintai Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling benar, tepat untuk manusia Harith dan Hammam. Karena manusia punya harasah dan punya keinginan. Jadi tepat kalau manusia itu Harith, manusia itu Hammam. Dan nama yang paling jelek Harbun wa Murrah, perang dan pahit. Adapun di riwayat Muslim, beliau menyatakan Mughirah bin Su'bah, sungguhnya mereka dikatakan di sini marfu' karena berbicara tentang orang-orang sebelumnya. Mereka memberi nama anak-anak mereka dengan nama para nabi mereka dan orang-orang soleh di kalangan mereka, sebelum mereka. Maka sering terulang nama Imran, nama ini dan lain sebagainya. Beda zaman sama nama. Karena demikian memang apa yang dilakukan mereka di dalam memberi nama-nama anak-anak tersebut. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa rawa Sa'id ibn al-Musayyib an abihi, dan Sa'id ibn Musayyib meriwayatkan dari bapaknya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, masmuka, siapa namamu? Qala Hasnun, namanya Hasnun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal anta Sahlun. Disuruh ganti, kamu ini namanya Sahl, jangan Hasan. Tahu Hasan? Apa artinya Hasan? Hasan sedih. Kamu orang yang muda, jangan sedih gitu ya. Maka jawaban bapak beliau, la ughayyiru isman sammanihi abi, aku tidak akan ganti nama yang aku diberi nama oleh bapakku, tetap Hasan. Qala Ibnu Musayyib, Ibnu Musayyib, na'am, famazalat fina alhazunah ba'd, maka terus saja kesedihan itu datang setelah itu. Tapi barakallahu fikum, kesedihan apapun, ujian apapun yang menyedihkan seorang muslim, yang menyakitkan seorang muslim, baginya adalah kafarah dan peluang untuk menambah pahala kalau dia sabar melewati kesedihan demi kesedihan tersebut. Faedah yang diambil di sini dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah taala, fihi anal amr bitahsinil asma wa bitaghyiril ism ila ahsan minhu laisa alal wujub. Di dalam hadis ini menunjukkan adanya faedah perkara memperbaiki nama-nama dan mengganti nama dengan yang lebih baik itu tidaklah wajib hukumnya. Adapun memberi nama yang baik kepada anak adalah hak anak atas kita. Namun ketika namanya barakallahu fikum dengan nama yang mungkin tidak tahu dia artinya, ini nama pemberian orang tua, kemudian dia ngaji, kemudian dia pengin namanya pun ikut berubah dengan berubah gaya hidupnya dan aktivitas dia, maka dia punya nama hijrah. Nama asalnya Edi misalnya, akhirnya diganti Ali. Seperti ini tidaklah harus, tidak wajib. Bal istihbabu dzalik, sekedar dianjurkan. Mana yang menunjukkan anjuran? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan beliau ketika melihat nama yang kurang baik, beliau ganti. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dala ala sunnatihi istihbabihi, menunjukkan akan sunnahnya dan menunjukkan akan dianjurkannya. Kemudian barakallahu fikum, pembahasan lain, wa kadzalikal asmaul lati fiha tazkiyah, nama-nama yang di dalamnya ada tazkiyah, rekomendasi diri. Ini juga perlu diperbaiki. Wala tuzaku anfusakum, jangan kalian merekomendasi diri. Kadang nama yang seperti ini memberatkan si anak. Lebih-lebih ketika namanya berlawanan dengan keadaan dirinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Zainab kana ismuha Barrah. Fakil, maka dikatakan kepada beliau, tuzaki nafsaha, fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Dan ini ada Zainab dua, Zainab binti Jahas dan Zainab binti Abi Salamah. Semuanya nama sebelum ganti Zainab namanya Barrah. Baik Zainab bintu Jahas atau Zainab bintu Abi Salamah, itu semuanya namanya adalah Barrah, nama yang pertama. Dan di sini ada kemungkinan Zainab yang mana? Apa Zainab binti Jahas yang namanya Barrah kemudian diganti Zainab, atau yang mana? Bisa jadi kedua-duanya. Maka barakallahu fikum, dikatakan engkau telah merekomendasi dirimu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama Barrah tadi dengan nama Zainab. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Demikian pula wakanat Juwairiyah ismuha Barrah, yakni wanita yang baik. Wanita Barrah itu maknanya wanita yang baik, luar dalam. Juwairiyah itu adalah namanya juga Barrah. Fahawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismaha ila Juwairiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah namanya menjadi Juwairiyah. Wa kana yakrah ayyuqal kharaja min indi Barrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau dikatakan beliau telah keluar dari rumahnya Barrah. Nah, barakallahu fikum. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam Zadul Ma'ad beliau, beliau menyebutkan Zakara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala anna lil asma' ta'thiran fil musammiyat, bahwasanya nama-nama itu memiliki pengaruh terhadap yang diberi nama-nama tersebut. Wal musammiyat ta'thir ala asma'iha, dan orang-orang yang diberi nama dengan nama-namanya itu punya pengaruh atas nama tersebut. Fil hasan wal qubah, dalam kebaikan atau kejelekan. Wal khifati wa thiqal, dalam ringan atau berat. Kamakil, sebagaimana dikatakan, kallama absarta aynaka filaqabin illa wa ma'na infakarta filaqabi. Tidak jarang apa yang engkau lihat dengan matamu dari orang yang memiliki laqab, kecuali makna dari laqab tadi terpikir di benakmu dalam laqab tersebut. Artinya si fulan namanya ini, gelarnya ini, julukannya ini, langsung terbatik, berarti si fulan begini. Kemudian wa kana Iyas ibn Muawiyah rahimahullah ta'ala wa ghairuhu yara shakhs fayaqulu yambaki ayyakuna ismuhu kaita wa kaita falayakadu yukhti. Dan Iyas ibn Muawiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya melihat seseorang, kemudian maka dia berkata sepantasnya nama dia itu begini dan begini. Falayakadu yukhti, naam, maka hampir-hampir barakallahu fikum orang tadi dengan namanya yang baik atau apa, orang ini menjadi orang yang wallahu alam, yakni jarang salah. Maka nama itu punya pengaruh. Bahkan nama itu doa dari kedua orang tua. Maka jangan memberi nama yang jelek. Adapun nama tazkiyah, jangan memberi nama yang membebani yang punya nama. Kemudian ada sebuah kisah di sini. Wasa'ala Umar bin Al-Khattab rajulan an ismihi. Umar bin Al-Khattab pernah bertanya pada seseorang tentang namanya. Orang ini menjawab namanya Jamrah, bara api. Masmu Abid, siapa nama bapakmu? Sihabun. Kolamiman kolamin hurukoh, dari hurukoh. Semuanya larinya ke api. Haman ziluk kala bahratinar. Masya Allah, bukan Bandung ya ini. Bahratinar, bahar, lautan api. Di mana rumahmu? Lautan api. Masya Allah, namanya sudah bara api, kaitannya dengan asap, kebakaran, lautan api. Fa'ayna maskanu, di mana kamu tinggal? Bidati lava, semuanya kaitannya dengan api. Maka Umar ibn Al-Khattab berkata, idhab faqad ihtaraqa maskana, sudah kamu pergi sana, rumahmu sudah kebakaran. Fa dhahaba fa wajada al-amru kadzalik, dan dia pergi benar rumahnya kebakaran. Karena apa? Namanya panas. Maka hati-hati beri nama. Hadar ini diriwayatkan Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Dan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan nama ini di Zadil Ma'ad. Kemudian kama abbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anismi Suhail ila suhulah hamarrahum yaumal Hudaybiyah fakana al-amru kadzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ungkapan pelajaran tentang nama Suhail kepada suhulah, urusan mereka di hari Hudaybiyah, dan keadaannya seperti itu, ada kemudahan. Naam barakallahu fikum. Kemudian pembahasan selanjutnya kunyah. Nah, selain memberi nama, termasuk sunnah memberikan nama kunyahnya sekalian. Anak kita misalnya namanya Ali, diberi kunyah sekalian. Abu Fulan, Ali Abu Usman, atau yang lainnya. Al-kunyah wa amal kunyah fahiya in kanat tayyibah falaha atharun fin nafsi wa ikramun limakni. Kunyah itu, kalau kunyah itu baik, nama panggilan itu baik, maka kunyah ini memiliki pengaruh terhadap jiwa dan pemuliaan bagi orang yang diberi kunyah. Aknihi hina unadihi liakramahu. Aku memberi kunyah ketika memanggil dia untuk memuliakannya. Wala alqabah wasu'ul laqbi, dan aku tidak memberi lakob. Lakob itu jelek, gelar itu jelek. Nah, artinya si fulan diberi gelar si panjang lidah atau apa dan lain sebagainya. Biasanya gelar jelek ini muncul dari teman-temannya. Maka sebelum dia dipanggil dengan lakop karena sifat jeleknya, dia dilakopi dengan sikap jelek tadi, si item atau si bandel atau apa, beri panggilan dengan kunyah. Karena kunyah itu memuliakan orang yang diberi kunyah. Apalagi kalau kunyahnya baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi orang yang dipanggil dengan kunyahnya. Wal kunyah masadara bi abi fulan wa umi fulan. Kunyah itu apa yang nampak pada panggilan. Misalnya Ali dipanggil Abu Hamzah ta'al. Si fulanah dipanggil Ummu Abdillah atau Ummu Ali. Nah, seperti ini kunyah. Walaqbu, adapun lakab, ma yufham minhu waspun muayyan. Lakob, apa yang dipahami dari orang yang punya lakob tadi, yakni dengan sifat tertentu. Orang biasa memanggil teman-temannya, apalagi orang awam, dengan lakob dari sifat yang menonjol bagi orang yang diberi gelar tadi. Nah, barakallahu fikum. Misalnya ada orang penampilannya kurus, namanya, walaupun namanya bagus atau apa, dipanggil oleh temannya, Rus, kurus, sini. Nah, si kurus, lakopnya. Nah, si krempeng. Nah,
saking kerusnya bahkan ada yang dipanggil jelangkung. Iya, jelangkung dan lain sebagainya, diberi gelar yang jelek. Maka berikutnya, wal aktsar annahu lidzan, lakop itu banyaknya digunakan untuk mencela, sehingga kurus, si kurus dan lain sebagainya untuk mencela. Walida fal kunyah karamah hatta lisaghir, karena itulah kunyah itu kemuliaan sekalipun untuk anak kecil. Masih kecil belum punya anak, masuk umu fulan, abu fulan, gimana? Mana si fulannya? Kita lihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Abdillah. Mana Abdullahnya? Kunyah adalah perkara yang disunahkan. Nah, barakallahu fikum. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aba Umar wa huwa shaghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada anak kecil dengan kunyah Abu Umar. Dia masih kecil. Fakana yudaibu fayakulu ya Aba Umar mafa'ala nughir. Dan adalah Nabi SAW menghibur anak ini ketika bersedih dengan kematian burung kesayangannya. Beliau bertanya, wahai Abu Umar, apa yang diperbuat Nughir? Bagaimana kabarnya si Nughir? Waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Na'am ibn Muflih Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau berkata, hajilu bikunna auladikum, bersegeralah dengan memberi kunyah anak-anak kalian, hatta la tusri ilaihimul alqab, sehingga tidak kedahuluan lakob, gelar yang menempel ke dia, tapi kunyahnya, yakni alqab su, apalagi gelar-gelar yang buruk. Nah, kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan poin yang selanjutnya, al-aqiqah an-nasikah, anak yang baru lahir diaqiqahi, dinasikati. Tsumma ba'da dzalik yambagi lil muslim hayya aqqa an waladihi. Maka sepantasnya setelah itu seorang muslim itu mengakikoi anaknya. Wahia sunnah. Dan ini adalah sunnah. Wayara ba'dul ulama wujubuha. Dan sebagian para ulama berpendapat wajib akikoh. Berarti ini perkara khilaf di kalangan ulama. Anil gulami satan wa anil jariyah sah. Untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 tutbah yaumas sabi' awil rabi' asyar awil hadi wal isrin atau ayi yaum ba'da dhalik. Nah, barakallahu fikum, akikah binatang kambing tadi 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, dan jumlah ini pun sunnah, tidak harus laki-laki 2 perempuan 1. Punya anak laki-laki mampunya beli kambing 1, lah mas. Tapi yang sunnah barakallahu fikum 2. Disembelih di hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau hari yang ke-21 atau hari-hari setelahnya.
Dan ini khilaf pula. Sebagian ulama membatasi hari yang ketujuh saja. Lewat dari itu gugur apa yang dia terbebani dengan akikah tadi. Ada yang menyatakan seperti yang disebutkan mu'alif di sini Syabtus Salam fidhullah ta'ala. Ini perkara hilaf. Bahkan diakikoi seorang itu ketika belum akikoh, ketika dia gede, ini pun hilaf di kalangan para ulama. Kita masuk pada dalil-dalil tentang disyariatkannya akikah. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, adilatu masru'iyatil akikah qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahinatun bi akikatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak laki-laki, anak yang lahir, rohinatun bi akikati, ditebus karena tergade, ditebus dengan akikahnya, disembelih dari sebab dia lahirnya anak tadi di hari yang ketujuhnya, dan dicukur dan diberi nama. Artinya diberi nama, ditetapkan namanya. Adapun namanya sudah digagas sejak di kandungan. Persiapan nama. Lahir sudah ini namanya. Penegasan nama. Kemudian barakallahu fikum, para ulama sebagaimana disebutkan mu'alif di sini, di sini dikatakan rawahu ashabus sunan. Namun lafadz yang di sini adalah lafadz Abi Dawud. Wahtalafa fi qawlihi murtahan bi aqiqatihi. Para ulama berselisih di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafadz anak itu tergade dengan aqiqahnya. Qalal Imam Ahmad ibn Hanbal, ma'nahu anahu mata tiflan walam yu'aq anhu lam yasfa' fi walidayhi. Imam Ahmad katakan maknanya, kalau anak ini sampai mati dalam keadaan bayi dan belum diakikoi, maka anak ini tidak bisa memberikan syafa'ah kepada kedua orang tuanya. Kalau anak selesai diakikoi, meninggal dalam keadaan bayi, maka dia bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Wa yurwa an Qatadah aidan annahu yuhram syafa'atahu liwalidayhi. Dan diriwayatkan pula dari Qatadah juga bahwasanya terhalang anak ini syafaatnya untuk kedua orang tuanya. Naam barakallahu fikum. Ai tansa'athu nas'atan salihatan wa hafizahu hifdan kamilan marhunun bidabhi anhu. Maksudnya syafaahnya terhalang dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan pertumbuhan dia, pertumbuhan yang baik, penjagaan-penjagaan yang sempurna itu ditebus dengan akikah. Kalau tidak, tidak demikian adanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fakanatil akikah fida' wa takhallusan lahu min habsi syaitan lahu wa sijnihi. Kata Ibnul Qayyim, adalah akikah itu tebusan dan pembebasan dari tahanannya syaitan dan penjaranya.
Qala al-Khutabi ikhtalafa an-nas fi hadha wa ajwad ma qila fihi ma dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qala hadha min safa min as-safa'ah yuridu annahu idza lam yu'aq anhu famata tiflan lam yasfa fi abawaihi. Imam Khutabi memberikan khalasah, kesimpulan dari perbedaan-perbedaan tadi. Telah berselisih para ulama di dalam masalah ini, dan yang paling bagus adalah apa yang dikatakan pada apa yang berpandangan kepadanya, berpendapat kepadanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau katakan ini dalam perkara syafa'ah. Yang dimaksud adalah kalau belum diakikoi dia, maka dia meninggal dalam keadaan bayi. Bayi ini tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kemudian barakallahu fikum wa nunabbih ila ba'dil umur, dan aku ingatkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, inna nasikah mukhtalafun fi wujubiha wal arjah al wujub lil ahadis allati ta'muru bidzalik walam yusarrifha anil wujub sharifun. Nasikah, akikah, itu perkara yang diperselisihkan di dalam wajibnya. Yani hukumnya wajib atau bukan. Kata mu'alif di sini yang rajih wajib. Karena hadis-hadis yang menunjukkan adanya perintah untuk akikah. Dan tidak ada hadis-hadis yang memalingkan dari kewajiban, dari dalil yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Tidak ada. Ini alasan beliau. Namun perkara ini khilaf, khilaf yang dalam, yang sampai sekarang para ulama khilaf tentangnya. Sehingga wajib bagi kita rihabat sadar terkait masalah ini, lapang dada mensikapi khilaf yang ada. Walaupun diskusi ilmiah tetap ada untuk mencari mana yang rajih. Kemudian yang kedua, innalaha atharan fitana su'ati tifl. Akikah itu memiliki pengaruh dalam pertumbuhan, perkembangan si anak tadi. Yang ketiga, jangan sepalekan, ada pengaruh yang baik akikah itu kepada anak yang diakikahi di dalam perkembangan dan pertumbuhannya, perjalanan hidupnya. Yang ketiga, innaha syukrun lillah ala ma an'ama bihi min nikmatil aulad. Akikah itu bentuk syukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan nikmat dengannya dari nikmat anak. Yang keempat, innama tasmulul dzakari wal unsa. Akikah itu mencakup anak laki-laki maupun perempuan. Wa anil jariyah sah, untuk anak perempuan satu kambing. Nam barakallahu fikum wa la yadhurrukum dukranan au inatha. Dan tidak ada mudarat, artinya ini kembalinya kepada kambing yang disembelih tadi, kambing laki-laki ataupun kambing perempuan. Karena dalam lafaz hadis wala yadhurru kunna dukranan au inatan, kembalinya kepada syatun. Yang disembelih tadi boleh kambing
laki-laki boleh kambing betina. Nah, yakni dalam hadis Ummu Qurzin yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akikah, dan beliau jelaskan, "Na'am, berarti wa innaha akikah itu tasmulu dzakar wal unsa, ini kembali kepada binatang yang disembelih." Na'am, dengan penjelasan ini. Na'am. Wa hiya bimanzilatin nusuk inda ahlil ilmi. Akikah itu bimanzilati nusuk, korban menurut ahli ilmi. Fala yajuzu fiha irja wala mashkurah wala maridah, sehingga cacat-cacat yang menghalangi binatang untuk sah dijadikan korban juga diperhatikan dalam akikah. Pincang, pecah, tanduk, sakit, dan binatang-binatang yang terhalang untuk dijadikan binatang kurban dilarang untuk digunakan untuk akikah. Juga demikian dalam membagikannya. Boleh dalam keadaan masak, boleh pula dalam keadaan mentah. Barakallahu fikum. Wala aura, tidak pula binatangnya rusak matanya. Dan tidak pula wala yuba min lahmi hasyi wala min jildiha, tidak boleh dijual sebagian dagingnya, mengakikoi anaknya, sebagian dibagi, sebagian dijual, kulitnya dijual tidak boleh. Ya kulu minha ahluha, makan dari binatang akikah tadi keluarganya. Wa yatasadakun wa yut'imun, dan disodakohkan pada fukara dan masakin, dan diberikan dalam bentuk makanan kepada orang-orang kerabat terdekatnya. Nah, sudah jam 5. Ya, sampai jam 5. Nah, barakallahu fikum. Dan kemudian terkait sunnah, anjuran mencukur kepala si bayi ketika akikah, insya Allah kita bahas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.